Yle Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. NATO-kokous Haagissa päättyi eilen ja jo tänään on vuorossa EU-huippukokous. Eurooppa alkaa etsiä keinoja toteuttaa maanosan uutta turvallisuuspolitiikkaa, eli varustautumista Venäjän uhan varalle. Rivejä kehutaan yhtenäisiksi, vaikka hajontaa on. EU tuo ensi kertaa arktisen foorumiinsa Lappiin. Kysymme, millaista suuntaa EU ottaa arktisessa politiikassaan, joka kattaa muun muassa puolustusta ja tärkeitä mineraaleja. EU:n Venäjän lentoliikenteeseen suunnatut pakotteet ovat epäonnistuneet pahasti. Venäjä on pystynyt pakotteiden aikana hankkimaan ainakin 1 miljardin euron arvosta Airbusin ja Boeingin varaosia. Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Jeff Bezos menee naimisiin Venetsiassa ja se hermostutti venetsialaiset. Tällaisia aiheita tänään Ykkösaamussa. Tervetuloa seuraan. NATO-kokous Haagissa päättyi siis eilen alkuillasta ja jo tänään Brysselissä alkaa EU-huippukokous. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos kertoo seuraavaksi, mitä Haagin kokouksesta jäi NATO-maille käteen.
Se, että kaikki maat sitoutuvat siihen, että puolustusmenot nostetaan 5%. Tärkeää on tietenkin myös se, että Yhdysvallat on yhä sitoutunut NATOon ja Euroopan puolustamiseen. Ja tähän puolustusmenotavoitteeseen liittyy se, että NATO-maat lupaavat vahvistaa näitä sotilaallisia suorituskykyjään. Mutta jos ajatellaan, että mitä tästä kaikesta pitäisi päätellä, mitä tuolla Haagissa tapahtui ja mikä jännitys siihen liittyy, että tämä kokous ylipäätään pysyi kasassa ja kaikki meni lopulta hyvin, niin on varmasti aivan selvää, että tämän jälkeen Eurooppa ymmärtää, että sen on seisottava enemmän omilla jaloillaan puolustuksessa. Yhdysvallat lupaa tukea edelleen Eurooppaa, mutta se sitoumus ei ole siinä mielessä ikuinen, että se siirtää puolustuksista voimansa enenevässä määrin pois Euroopasta. Ja sitten toisaalta Venäjän aggressiivinen käytös ei ole muuttumassa mihinkään ja sota Ukrainassa on menossa. Että tässä on Euroopassa hankala tilanne siinä mielessä.
Näin, Maria Stenroos Brysselistä, anteeksi Haagista. Pahoittelut siitä, että äänen laatu tuossa audiossa oli hiukan huono ja varmasti hankalaa kuunneltavaa, mutta jatkamme studiosta. Yhdysvaltain iskut Iraniin NATO-kokouksen alla nostivat esiin kysymyksiä siitä, voiko Eurooppa seistä kansainvälisen oikeuden puolustajana, vaikka se loisi ristiriitoja EU:n ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välillä. Samalla Eurooppa etsii uutta suuntaa turvallisuuspolitiikalleen ja etenkin sen toteuttamiselle. Studiossa on kaksi Eurooppa-tutkimukseen keskittyvää Jean Monnet-professoria, Hanna Tuominen Helsingin yliopistosta ja Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miten te arvioitte eilen päättyneen Haagin kokouksen onnistumista? Ensin Yhdysvaltojen kannalta, Hanna Tuominen.
No Yhdysvallat ja Trump sai varmasti sitä mitä halusi, eli nostaa tämän puolustusrahatavoitteen tähän 5% bruttokansantuotteesta. Ja tämä oli varmasti niin kuin Yhdysvalloille merkittävä saavutus, mutta sitten toisaalta jos asiaa ajatellaan niin kuin kokonaisuuden kannalta, niin monet valtiojohtajat on kuitenkin halunneet tässä korostaa, että on ollut menestys ja tämä on ollut niin kuin hyvä tilaisuus. Ja tässä mielessä varmasti voidaan niin kuin huokaista helpotuksesta, että mitään tämmöistä kriisiä ei tullut, koska nyt Trumpin kanssa näitä on nähty kuitenkin aika monta. Ja tässä mielessä niin kuin ehkä kaikki voivat olla tyytyväisiä. Ja Suomen kannalta tietenkin se, että Venäjä määriteltiin uhaksi näissä loppupäätelmissä, niin se on ollut varmaan Suomen kannalta se keskeisin tavoite.
Eli Trump pysyi hyvällä tuulella ja sekin on voitto. Pami Aalto, sama kysymys sinulle ja sitten perään, että miten arvioit, miten kaikki meni EU:n näkökulmasta?
No ensinnäkin tosiaan NATO voi hyvin siinä mielessä tämän kokouksen jälkeen, että sen identiteetti onnistuttiin ylläpitämään organisaationa ja puhuttiin kollektiivisesta puolustuksesta ja 5. artiklasta. Yhdysvallat lopulta sitoutui myös siihen. NATO-jäsenmaiden näkökulmasta, jos puhutaan erityisesti pohjoisista jäsenmaista, kuten Suomi, niin kokous on siinä mielessä menestyksekäs, että jos ne haluavat panostaa lisää puolustuksensa, kuten Suomi ja Puola esimerkiksi ovat ilmaisseet, niin tällainen 5% tavoite tai 3,5 plus 1,5% joka tehdään NATO-pöydässä, antaa kotimaan politiikkaan äärimmäisen vahvan selkänojan. Olisi ehkä aika vaikea, eli mahdollista saada kotimaisessa politiikassa pelkästään läpi tällaista puolustusmenojen lisäystä, mikäli tavoitellaan merkittävää puolustuskyvyn lisäämistä, ja se tarkoittaa myös rahallisia investointeja. Eli tässä mielessä tukee kyllä monien maiden, niin kuin sanotaanko, sotilaspiirien tai puolustuksellisten piirien niin kuin tavoitteita merkittävästä kyvykkyyden lisäämisestä, joka vaatii aikaa. No, miten sitten EU-näkökulmasta, niin EU-näkökulmasta on sitten se juttu vielä tässä, että millä tavalla EU-politiikassa pystytään huomioimaan nämä NATO-kokouksessa määritellyt uudet tavoitteet kuluttamisesta. Voidaanko EU-maiden, NATOn eurooppalaisten jäsenmaiden kesken sopia, minkälaisia panostuksia kukin tekee? Voidaanko käynnistää isoja ja laajia yhteisiä tutkimus- ja kehitysohjelmia, joissa kehitetään omia järjestelmiä, jolloin varat ohjautuvat myös kotimaisiin työpaikkoihin EU-maissa ja luovat varallisuutta täällä ja kenties myös siviilipuolen sovellusuksia. Että on tässä niin kuin paljon kysymyksiä EU:lla, mutta myös paljon mahdollisuuksia, koska uutta rahaa lyödään pöytään, niin silloin pitäisi aina miettiä, että mihin se uusi raha menee, ketä se hyödyttää.
Rahaa tulee todella paljon tähän puolustukselliseen pöytään tästä lisäyksestä. Puhutaan siitä vähän myöhemmin enemmän, mutta se, mikä nyt mediaa tässä on paljon kiinnostanut, on myös ikään kuin se tunnelma, missä tätä kokousta pidettiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte mielisteli Trumpia ennen kokousta ja sen yhteydessä hän muun muassa käytti Trumpista vertauskuvallisesti hellittelyn nimeä Daddy, joka joutuu joskus käyttämään kovaa kieltä saadakseen riitelevät lapset eli Israelin ja Iranin sopuun. Mitä Rutten käytöksestä on luettavissa Euroopan suhtautumisesta Trumpiin?
No varmaan laajemman Euroopan suhtautumisesta voi olla hyvinkin ristiriitaisia näkemyksiä, mutta toisaalta ehkä tämä osoitti, että eurooppalaiset johtajat ja Euroopassa on ehkä ymmärretty se, että miten sitten Trumpin kanssa tulee menetellä, jos tässä halutaan tietyllä tavalla säilyttää tämä vahva liittolaissuhde ja välttää tämmöiset tietynlaiset niin kuin ylilyönnit ja kriisit. Eli tässä mielessä, mutta mä en tästä vetäisi nyt mitään hirveän pitkällisiä johtopäätöksiä kuitenkaan sen suhteen, että miten eurooppalaisten johtajien täytyy käyttäytyä. Eli me ollaan tässä kuitenkin nähty, Stubb on käynyt golfaamassa siellä ja sai tässä niin kuin myös mainintoja golf-taidoista ja näin. Eli tässä ehkä niin kuin mielenkiintoisella tavalla mun mielestä korostuu semmoinen hyvin henkilökohtaiset suhteet, ja tämähän on kuitenkin Yhdysvaltojen niin kuin tavoite, että ajetaan tämmöisiä kahdenvälisiä suhteita. Eli tämä monenkeskisyyden hyväksyminen ja se, että niin kuin Trump neuvottelisi koko EUn kanssa esimerkiksi, niin tämä on hyvin vaikea ajatus, vaan pikemminkin hänellä on aina niin kuin intressinä kahdenvälisten suhteiden ja tämmöisten hyvin henkilökohtaisten suhteiden kehittäminen. Ja tässä mielessä voidaan mennä ehkä vuosikymmeniä taaksepäin. Myös niin kuin Suomen ulkopolitiikan hoidon osalta, jos ajatellaan sitä, että tätä niin kuin viedään. Meillä on edellisiäkin presidenttejä, joiden urheilusuoritukset on ollut merkittäviä diplomatian teossa. Ja tässä mielessä tämä tuo niin kuin tämmöisen uudenlaisen henkilökohtaisen vivahteen myös tähän niin kuin ulkopolitiikan tulkintaan.
Tässä puhutaan äärimmäisen vakavista asioista, kun puhutaan puolustautumisesta, puhutaan aseista, puhutaan itse asiassa elämästä ja kuolemasta viime kädessä, niin se tuntuu hiukan pelottavalta ajatella, että maailman johtajien mielenliikkeistä itse asiassa on tosi paljon kiinni. Missä määrin se on kiinni siitä, että millä tuulella sattuvat johtajat olemaan, että alkavatko aseet puhua, Pami Aalto?
No kyllä niin kuin kansainvälisen turvallisuuden äärimmäisissä kysymyksissä edelleen on nähtävissä kohtuullista harkintaa. Yhdysvaltojen Irakin operaatio, oli siitä miten mieltä tahansa, niin se oli kuitenkin tarkkaan harkittu operaatio ja huolellisesti toteutettu, ja se kohdistui pääasiassa pyrki kohdistumaan sotilaallisiin kohteisiin.
Ja sillä saavutettiin se, mitä haluttiin.
Sillä saavutettiin aika paljon sitä, mitä haluttiin. Että kyllä niin kuin toki diplomatiassa on edelleen, tai siis on ehkä tehnyt paluun tämmöinen niin kuin Hanna sanoi, niin kuin henkilökohtaisten suhteiden ja kielen rooli, että millä tavalla puhutaan. Ennenhän haettiin vuosisatoja sitten ruhtinaiden suosiota, annettiin lahjoja ja puhuttiin kauniisti. Nyt on taas se hetki, jolloin pitää antaa lahjoja ja puhua kauniisti ja puhua itseensä ruhtinaan suosioon. Että tämä on se muutos, mutta se on aika sellainen iso pintakerros ehkä kuitenkin se muutos. Ja siellä alla on kuitenkin tilanteita, joissa on malttia ja harkintaa. erityistensä kansainvälisen turvallisuuden ydinkysymyksissä, kuten sotilaallisen voiman käytössä. Israelin kohdalla tilanne on hiukan toisenlainen, mutta jos luetaan heidän näkökulmastaan heidän toimintaansa rationaalista, vaikka me täällä olemme eri mieltä. Mutta ei tässä niin kuin kaikki ole menetetty sen suhteen, että kaikki olisi oikuista tai mielivaltaisuudesta johtuvaa, mitä kansainvälisessä politiikassa tapahtuu.
No se on kyllä lohdullinen viesti. Siitä huolimatta Euroopan lähes alistumista muistuttava käytös Trumpin edessä on saanut monet muistelemaan suomettumisen aikoja. Ja niihin Hanna Tuominenkin tuossa ehkä jo vähän viittasi. Ja silloinhan Suomen keino pärjätä Venäjän kanssa näytti vähän samantyyppiseltä mielistelyltä. Mitä sanotte näistä yhtymäkohdista?
No totta kai voi ajatella tällä tavalla, että tässä on tämmöistä niin kuin mielistelyä ja muuta, mutta sitten toisaalta, jos nyt verrataan vaikka Suomen tilannetta, meidän niin kuin pienen valtion asemaahan ei mikään muuta. Me ei enää olla puolueeton maa, kuten tuolloin, ja nyt me ollaan olennaisena osana tämmöistä laajempaa niin kuin EU-liittoumaa, jolle on luovutettu niin kuin osa tästä meidän suvereenista toimivallasta. Eli siinä mielessä niin kuin tämä tilanne on hyvin, hyvin erilainen kuin mitä aikaisemmin. Mutta sitten on tietenkin tämä pintakerros just ja se, miltä asiat näyttää, niin se on ehkä nykyään niin tärkeä, koska näitä seurataan, näitä tapahtumia reaaliajassa ja kaikki niin kuin tulee erilaisille nauhoille ja tallenteille, tämmöisellä disinformaatiolla ja muulla pystytään pelaamaan aika paljon ja tämmöisellä niin kuin julkisella näyttäytymisellä. Ja tämä on niin kuin muuttanut myös aika paljon sitä ulkopolitiikan käytäntöä. Eli voidaan käyttää esimerkiksi Trump hyvin vahvasti käyttää sosiaalisen median kanavia ilmaistaakseen tämmöisiä omia asioita. Ja nämä voi olla hyvin näyttäisi toimivilta välineiltä hänen ulkopolitiikkansa ajamiseen. Ja tässä mielessä tietenkin ulkopolitiikkakin on muuttunut aika paljon.
Eli no, jos tämä oli sitä pintatasoa, niin minkälaisia hiljaisia signaaleja ehkä kokouksissa oli aistittavissa?
No hiljaiset signaalit ehkä liittyi siihen identiteettipuheen ja oman organisaation olemuksen uudelleen korostamiseen ja semmoisen niin kuin rakentamisen tarve oli tavallaan aika ilmeinen, että kyllähän vaikutelma tuli, että talo on rikki tai ainakin vuotaa tai tuulee sisään, jos ei sada sisään ja aika onnistuneesti onnistuttiin tilkittämään sammalella tai millä tilkittiinkään tällä kertaa sitä taloa, että oli kyllä niitä hiljaisia signaaleja, että joka kerta nyt, kun tulee NATO-huippukokous tai EU-huippukokous, niin usein sinne mennään hivenen sekavissa tunnelmissa, koska me ollaan kaikki kansallisvaltiot ikään kuin nyt vähän niin kuin omiin koloihimme pudonneita. Ja meillä on niin kuin vaikeuksia toimia monenkeskisesti, ainakaan 27 maan kesken EU:ssa tai myöskään Natossa niin kuin kaikkien jäsenmaiden kesken. Tämä vähän klikkiytyy tämmöiseen Pohjois-Euroopan klikki, muodostuu Etelä-Euroopan, muodostuu sanotaan Venäjä myönteisempien maiden leirejä ja näitä pyritään sitten kokoamaan yhteen. Se kertoo siitä, että jokainen putoaa tämmöisessä haastavassa kansainvälisessä tilanteessa vähän niin kuin omaa koloonsa ja yrittää sieltä sitten kuikuilla reunan ylitse, että mitäköhän mieltä muut mahtavat olla ja voidaanko me tehdä jotain yhteistyötä ja kyllä niitä sitten löytyy, kun jokainen uskaltaa sitten reunan taakse kurkistella.
No tässä tullaan sitten arvoihin ja yksi kysymys, joka nousi jo kokouksen alla keskusteluun, oli Euroopan maiden haluttomuus tuomita Yhdysvaltain iskut Iraniin, vaikka ne kansainvälisen oikeuden näkökulmasta olivat laittomia. Miksi Eurooppa on näin varovainen?
Niin, se on tietenkin näiden arvojen osalta on tämmöistä niin kuin tasapainottelua ja tässä tietenkin Yhdysvallat on niin tärkeä liittolainen EUlle ja EUn yksittäisille maille, että tässä varmaan niin kuin varotaan avoimesti kritisoimasta näitä. Toisaalta sitten, jos lähdetään niin kuin Iranin tilanteesta, niin Iranissa on ollut jo vuosia merkittäviä ongelmia, esimerkiksi ihmisoikeustilanteen ja muiden tämmöisten näkökulmasta, eli tavallaan Iranin oma hallinto ei noudata oikeuksia ja siellä on hyvin paljon niin kuin vastustusta, jolla on nähty esimerkiksi tämä naisten oikeuksien vastainen taistelu ja tässä mielessä sitten tietenkin tullaan siihen, että Iran on myös itse näistä kansainvälisen oikeuden sopimuksista luistanut ja varsinkin tällä ydinohjelmallaan rikkonut näitä todennäköisimmin ja tässä suhteessa sitten voidaan niin kuin miettiä, että mikä on se pienempi paha tässä tilanteessa.
No siinä on ehkä myös se, että kyllä, ja semmoinen niin kuin se EUn magnetismi ei oikein niin kuin riitä tälle kehälle asti, että se toimii hyvin, kun ollaan EU-lähialueilla. Ukraina haluaa EU-jäseneksi, se magnetismi toimii. Balkanin maat haluaa Euroopan unionin jäseneksi, se toimii. Mutta kun mennään Lähi-Itään, tuonne Levanttiin, niin se magneetti on hyvin heikko. Että tämä on niin kuin vuosikymmenen ollut tilanne, että näillä ulkokehillä liikuttaessa EU ei koskaan ole ollut mitenkään erityisen vahva tai erityisen houkuttelevakaan, ja siinä mielessä tilanne ei ole mitenkään hälyttävä, koska se ei ole muuttunut millään tavalla, ei se ole huonontunut. Toki meillä tämä maailmassa, jossa niin kuin demokratiaan pyrkiviä maita on yhä vähemmän ja demokratioita on vähemmän, että siinä mielessä se Euroopan unionin liikkumatila sen demokratian ihmisoikeuksien edistämisessä kyllä kavenee jonkun verran, koska asiakkaiden määrä pienenee.
No tässä nyt puhutaan, tai on helppo puhua ehkä siitä, helpompi ainakin puhua siitä, että miten suhtaudumme Iraniin kuin siihen, että miten suhtaudumme Yhdysvaltoihin ja Yhdysvaltojen kritisoimiseen. Mikä on pahinta, mitä voisi tapahtua, jos Euroopassa uskallettaisiin puolustaa omia arvoja Yhdysvaltojen iskuja vastaan, jotka siis ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia?
No ehkä tässä tulee niin kuin se 2000-luvun alku mieleen ja tämä Irakin sota, ja tässähän kuitenkin niin kuin Euroopan maat jakautui sitten näkemyksissään näihin Yhdysvaltojen toimiin, ja toisaalta silloin niin kuin syntyi tämä ajatus EU:sta tämmöisenä normatiivisena valtana, ja jollain tavalla se EU:n identiteetti rakentui hyvin voimakkaasti mun mielestä sitä niin kuin Yhdysvaltain mallia vastaan, eli tavallaan EU oli se, joka korosti monenvälisyyttä, korosti rauhaa, vakautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia ja muita tämmöisiä arvoja. Ja sitten tässä terrorismin vastaisessa sodassa erityisesti Yhdysvallat niin kuin vähät välitti tämmöisistä arvoista. Esimerkiksi tämä Guantanamon vankileirit ja muut tulee esimerkkeinä mieleen, erilaiset vankikuljetukset joidenkin Euroopan maiden kautta. Ja tässä mielessä niin kuin ollaan ehkä vähän samantyyppisessä tilanteessa, jossa sitten niin kuin EU:n pitää niin kuin miettiä sitä, että miltä sen oma toiminta näyttää ja miten se asemoituu sitten tähän Trumpin uuteen linjaan. Ja mun mielestä tässä nyt nimenomaan ehkä tämä NATO-kokouskin osoitti sitä, että tämä vakaus ja tietynlainen pysyvyys ja tietynlainen semmoinen, että ei haluta niitä kriisejä, niin se on ehkä niin kuin sitä EU:n olemusta, eli valtiojohtajat ovat hyvin valmiita niin kuin menemään aika pitkällekin siinä, että tavallaan säilytetään tämmöinen harkintakyky, säilytetään rauhallisuus, maltti ja vakaus. Ja tämä olisi niin kuin sitä, mun mielestä sitä EU:n arvopohjaa nimenomaan.
No ehkä se on kuitenkin sitten vielä taustalla myös se, että se tavallaan se pahin meinasi jo tapahtua Euroopan näkökulmasta, eli Yhdysvalloista. Oltiin tilanteessa, jossa ajateltiin, että Yhdysvalloista saattaa tulla vastustaja. Ja Yhdysvalloissa on taho, jotka itse näkee Euroopan vastustajana. Trump on itse puhunut, että EU perustettiin Yhdysvaltojen vastaisen liittoumana, vaikka historiankirjoitus kertoo, että Yhdysvallat oli merkittävästi rakentamassa mukana Euroopan unionin ja merkittävänä taustavoimana. Mutta siellä ei näihin kirjoihin nyt perehdytä hirveästi. Niin se pahin on tapahtunut. Puhuttiin Naton hajoamisesta, Yhdysvaltojen vetäytymisestä, Euroopasta turvatakuuden päättymisestä tietyille maille. Se pahin on tavallaan ollut tässä koko ajan pöydällä. Mutta nyt on sitä onnistunut työtämään taas sinne verhojen taakse. Ja se on ollut diplomatian taitoa. Mutta kentällähän sinänsä ei ole muuttunut mikään. Eurooppa tee niin kuin muutamassa kuukaudessa yhtään enempää puolustuksen eteen. Tekee 10 vuodessa, ei muutamassa kuukaudessa. Että tavallaan ne isot fundamentit ei ole muuttunut kauheasti, mutta diplomatian ja puhumisen keinoin on onnistuttu ehkä siirtämään tuomiopäivää, niin ainakin siirtämään ne pahimmat asiat sinne verhojen taakse. Ja se on tietynlainen, varmasti tietynlainen saavutus. Hintahan sillä toki on ollut, mutta on se saavutus.
Studiossa Pami Aalto ja Hanna Tuominen, kaksi Jean Monnet-professoria keskustelemassa Euroopan puolustuspolitiikan uusista tuulista. No, Suomessa valtionjohto varoi suoraan tuomitsemasta myös näitä Yhdysvaltain iskuja. Petteri Orpo sanoi, että sotatilanteessa kansainvälinen oikeus ajautuu usein ristiriitaan. No nyt tässä on jo käynyt ilmi, että koko Eurooppa oikeastaan toteuttaa tällaista ulkopoliittista linjaa, jota Suomikin toteuttaa, eli arvopohjaista realismia. Miten te arvioitte, missä suhteessa linjassa on tällä hetkellä arvoja, missä suhteessa realismia, Hanna Tuominen?
Joo, tässä on niin kuin mielenkiintoista se, että esimerkiksi näissä Kultaranta-keskusteluissa presidentti Stubb sanoi, että meidän täytyy niin kuin valmistautua siihen, että me toimitaan myös tällaisten maiden kanssa, jotka ei jaa meidän kanssa samoja arvoja. Eli tämä on niin kuin tämän arvopohjaisen realismin ydin, eli me tarvitaan niitä kumppaneita, vaikka ne ei olisikaan meidän kanssa samanmielisiä. Hän myös muuten sanoi, että EU tai Suomi ei välttämättä jaa samoja arvoja enää Yhdysvaltojen kanssa.
Kyllä vaan.
Ja tämä oli mun mielestä hyvin mielenkiintoinen asia, mihin mä voisin tarttua. Ja tässä mulla tulee mieleen esimerkiksi nämä tasa-arvokysymykset. Eli Yhdysvallat on ollut hyvin hankala esimerkiksi YK-kontekstissa, kun puhutaan naisten niin kuin seksuaali- ja sukupuoliterveydestä ja oikeuksista. Eli tällä hetkellä just tämä aborttivastaisuus on semmoinen yksi kysymys, jossa Yhdysvallat on itse asiassa liittoutunut täysin eri toimijoiden kanssa kuin mitä sitten valtaosa Euroopan maista. Eli tavallaan tämä saattaa niin kuin tulla erinäisissä yhteyksissä sitten esiin, että minkä tyyppisiä arvoja on ja minkä tyyppisiä kumppaneita on. Ja sitten ehkä aiempaa joustavammin niitä joudutaan niitä kumppanuuksia rakentamaan tiettyjen arvojen äärelle tietyissä kysymyksissä. Ja tämä ei olekaan enää semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen lähestymistapa, vaan pikemminkin ehkä tämä on sitä, että jonkun kanssa jotakin ja toisen kanssa jotain toista. Eli tämä olisi ehkä sitten tämmöinen, niin kuin Stubb tätä sanoi, että on väline tai tämmöinen niin kuin välivaiheen tapa luovia eteenpäin.
Niin, ja sitten on tietysti vielä se, että jos katsotaan oikein pitkälle historiaa, niin nämä arvot, joista Hanna puhui, niin ne ovat tämmöisiä, niin kuin, niitä sitä puhutaan tämmöisiä niin kuin solidaristisina arvoina, joissa me halutaan myös, että muilla on asiat samalla tavalla kuin meillä, että me sidomme toisemme yhteisiin arvoihin. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin hyvin vielä vanhempia arvoja, kuten esimerkiksi suvereniteetti, eli tunnustetaan toisemme suvereineina valtioina, joilla on oikeus olla olemassa. Ja siitä oikeastaan tämä eurooppalainen yhteisö lähti liikkeelle vuosisatoja sitten, semmoisena valtioiden yhteisönä, kun se tänään tunnetaan. Se on vähän niin kuin unohtunut sinne taka-alalle, mutta tätähän tämä arvopohjainen realismi pyrkii viime kädessä puolustamaan, eli edes sitä, mikä jäisi jäljelle, edes se suvereniteetti. Että se on vähän tämmöinen niin kuin erittäin sateisen päivän strategia tietyssä mielessä, ja havainto näyttää olevan se, että se päivä on varsin sateinen, jos se suorastaan ukkospäivä. Ja siinä määrin, kun näitä uudempia viimeisten vuosikymmenien myötä pinnalle tulleita arvoja, joita meillä on pitkään pidetty tärkeinä, niin pystytään puolustamaan, niin ne ikkunat on kapeampia yksinkertaisesti.
Eli arvojen perälauta on suvereniteetti.
No näin voi ehkä sanoa, että jos ihan viime kädessä jotain halutaan puolustaa, niin sitä varmaankin.
Miten kommentoit, Hanna Tuominen, Pami Hallon ajatusta?
Niin, no onhan tässä tavallaan, kun arvoista puhutaan, niin sitten meillä on niin kuin paljon tämmöisiä arvoja, jotka ei välttämättä löydy täältä EU-arvolistalta. Eli nyt esimerkiksi tämä turvallisuus on se, joka niin kuin on ehkä se kaikista keskeisin arvo, johon tällä hetkellä nojataan. Mutta sitten ehkä, niin kuin jos ajatellaan vaikka komission edellistä kautta, niin voidaan nostaa myös se kestävä kehitys ja vihreä siirtymä. Eli myös kestävä kehitys voi olla tämmöinen arvo. Ja sitten me voidaan aina välillä kysyä, että mikä on se arvo, joka tällä hetkellä on se kaikista tärkein toimintaa ohjaava periaate. Että jos edellisellä komission kaudella mentiin paljon kestävän kehityksen vauhdissa, niin nyt selkeästi se arvo on turvallisuus. Mutta tietenkin aina ne arvot tukee toisiaan. Ja esimerkiksi me ajatellaan vaikka ihmisoikeuksia, demokratia ja oikeusvaltioperiaatetta, niin on hyvin selvää, että nämä kaikki kolme arvoa yleensä toteutuu niin kuin samanaikaisesti ja tukee toisiaan toteutuessaan. Että jos jostain luistetaan, niin sitten tavallaan lähdetään luistamaan niistä muistakin.
No tässä Pami Aalto sanoi aikaisemmin jo, että EU on 27 eri jäsenmaata. Lisään siihen, että se tarkoittaa 27 erilaista intressiä. Jos ajatellaan, että arvot ovat ne liima, joka kuitenkin pitää EUta yhdessä, olipa se perälauta sitten suvereniteetti tai jokin muu. No nyt on jo hajontaa siitä, että miten löydetään puolustusbudjetin nostamiseen tarvittava määrä rahaa eri maissa. Viimeinen kysymys, ei ehditä enempää, vaikka kysymyksiä riittää, niin jos arvopohja rapautuu tai on kovin fragmentaarinen ja erilainen joku spektri arvoista, niin mitä siitä seuraa EU?
No arvot on kuitenkin EUn jäsenyyskriteeriä. Kaikkien niiden maiden, jotka ovat EU-jäseniä, tulee kunnioittaa näitä arvoja. Nyt esimerkiksi Unkarin kohdalla ja aiemmin Puolan kohdalla on ollut esimerkiksi tämän oikeusvaltiokehitykseen liittyviä keskusteluja, jossa EU-maat on sitä aika vahvasti ilmaissut niin kuin kantansa tästä oikeusvaltion rapautumisesta näissä maissa. Eli kyllä tavallaan mä sanoisin, että nämä arvot ei ole sinänsä rapautumassa, mutta yleensä nämä kriisit nostaa sitä keskustelua enemmän näistä arvoista esille. Ja sitten kun joku rikkoo niitä arvoja, niin me myös ruvetaan niin kuin määrittelemään sitä arvoa huomattavasti tärkeämmin, että mitä se merkitsee käytännössä.
Eli EU vahvistuu, oletko samaa mieltä, Pami Aalto?
No niin kuin Hanna sanoi, niin arvot voi myös tukea toisiaan ja arvot on myös suhteessa intresseihin. Jos kestävä kehitys on arvo monille EUn jäsenmaille, niin se on myös intressi siihen, että voidaan yhä enemmän polkaista käyntiin uusia teollisuuden aluja, vihreitä teollisuutta, vihreitä siirtymää ja siihen liittyviä monia teknologia-aloja, jotka tuottaa sitten kotimaisia työpaikkoja ja lisää Euroopan unionin strategista autonomiaa, kun me saadaan enemmän kotimaisesti ja Euroopan sisällä tuotettua näitä palveluita ja tuotteita ja laitteita. Eli kyllä ne arvot voi myös tukea toisiaan, mutta me voisi tukea myös sellaisia intressejä, jotka sitten hitsaa EU-jäsenmaita toimimaan yhdessä.
Toivotaan niin, että kriisit hitsaavat EU:t ja arvopohjan entistä tiukemmin yhteen. Kiitoksia keskustelusta, Hanna Tuominen ja Pami Aalto.
Kiitos.
Kiitos.
Seuraavaksi arktista asiaa EU:n arktisesta foorumista, joka alkaa tänään Kittilän Levillä. Yle julkaisi tänään Motin jutun EU:n pahoin epäonnistuneista Venäjän lentoliikenteeseen suunnatuista pakotteista. Miten on mahdollista, että pakotteista huolimatta Venäjä on onnistunut hankkimaan ainakin miljardin arvosta lentokoneiden varausia? Siitäkin puhumme tänään. Ja miljardööri Jeff Bezosin häät sekoittavat Venetsian ja kiristävät paikallisten hermoja. Sellaisista aiheista vielä, mutta nyt asiaa siis arktisista asioista. Euroopan unionin tärkein arktinen tapahtuma alkaa tänään Kittilän Levillä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa lähes 400 keskeistä eurooppalaista toimijaa arvioi arktisen alueen viimeaikaista kehitystä ja luo suuntaviivoja tulevaan. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun EU:n arktinen foorumi tuodaan Lappiin. Suomen arktinen suurlähettiläs Petteri Vuorimäki, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Arktinen alue on ollut viime kuukaudet kuuma aihe monien muiden kuumien aiheiden ohella. Kansainvälistä vääntöä on ollut muun muassa alueen puolustuksesta, mineraaleista, meriliikenteestä ja tietysti Grönlannin omistuksesta myös. Mitä tavoitteita EU:n arktisella foorumilla on?
EU:n arktinen foorumi, jonka yhteydessä järjestetään myös alkuperäiskansadialogi ja nuorisodialogi, tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva niistä kaikista haasteista ja mahdollisuuksista, mitä arktisella alueella on, ja sitten pohtia, että miten EU voisi parhaimmalla mahdollisella tavalla kontribuoida arktisen yhteistyön ja arktisen alueen kehitykseen. Et mä en osaa nähdä mitään parempaa tapaa Suomelle markkinoida omaa arktisuuttaan kuin nämä sadat ihmiset, jotka täällä niin kuin kauniilla Levillä tällä hetkellä valmistautuu kohta alkavaa avajaissessioa ja kuuntelemaan komissaarin ja ministeri Strandin avauspuheita.
Mikä tällä hetkellä arktisessa alueessa kiinnostaa alueen ulkopuolisia maita?
Suomessa ei jostain syystä kaikki ole vielä oivaltanut, miten valtavaa se kiinnostus alueen ulkopuolella on. Mä olin itse muutama viikko sitten New Delhissä, Intiassa, isossa arktisessa tapahtumassa, ja siellä se niin kuin kiinnostus arktisen alueeseen oli niin kuin käsin kosketeltavaa. Eri mailla on eri motivaatioita kiinnostukselleen. Ilmastonmuutos, mikä täällä on 4-7 kertaa nopeampaa kuin muualla, vaikuttaa koko maapalloon. On kiinnostusta tähän geopoliittiseen tilanteeseen, suurvaltojen asemoitumiseen, tieteelliseen tutkimukseen, alueen rikkaisiin luonnonvaroihin, avautuviin merireitteihin, liiketoimintamahdollisuuksiin, kestävään kehitykseen ja niin edelleen. Et arktinen alue on äärimmäisen tärkeä alue koko maapallolla.
Siitä huolimatta Suomi sen enempää kuin Euroopan unionikaan ei ole päivittänyt vuoden 2021 arktisen politiikan strategiansa. Tuliko kerralla niin hyvää, että ei ole tarpeita vai löytyykö sieltä jotakin kehitettävää?
Sekä Suomen strategia että EU:n strategia, jonka sisältöön Suomi keskeisesti vaikutti, oli hyviä asiakirjoja. Mutta tietysti nyt on totta se, että niin kun maailma on muuttunut alueella ja sen ympärillä on uusia haasteita, uusia mahdollisuuksia. Ja varmasti täällä salikeskustelussa sitten tullaan EU:takin kysymään heidän aikeistaan, että aikoo he päivittää EU-strategiaa. Suomen strategian päivittäminen on tietysti poliittinen kysymys, että tehdäänkö niin vai eikö tehdä niin, mutta se mitä niin kuin itse on pitänyt tärkeänä ja toistanut monessa yhteydessä on se, että tässä tilanteessa olisi mielestäni erittäin tärkeää, että meillä olisi Suomessa yksi yhteinen säännöllisesti kokoontuva pöytä, jonka ympärillä istuvat ministeriöt, saamelaiskäräjät, elinkeinoelämän toimijat, tutkimuslaitokset ja pohjoisen kuntia. Ja tässä pöydässä pohditaan niitä mahdollisuuksia ja haasteita, mitä on, ja miten Suomi voi parhaammalla mahdollisella tavalla hyötyä siitä ulkopuolisesta kiinnostuksesta. Ja tietysti tässä pöydässä voidaan sitten myös keskustella, että vuoden 2021 strategian sisällöstä. Minusta tämä olisi niin kuin tärkeä saada aika.
Kiitos haastattelusta Suomen arktinen suurlähettiläs Petteri Vuorimäki, ja toivotan menestystä kokoukseen.
Kiitos.
Ja sitten asiaa EU:n pakotteista Venäjää kohtaan. EU valmistelee parhaillaan 18 pakotepakettia, jonka on tarkoitus iskeä Venäjälle tärkeisiin sektoreihin, eli energiavientiin ja pankkeihin. Aiemmat pakotteet eivät ole 100-prosenttisesti toimineet. Esimerkiksi pakotteet lentoliikennettä kohtaan ovat epäonnistuneet vakavasti. Hyvää huomenta tutkiva toimittaja Riku Ruuslund Motista ja pakotejuristi Aleksi Pursiainen Solid Plan Consultingista.
Kiitos, huomenta.
Aloitetaan Ylen Motin tänä aamuna julkaisemalla jutulla, jonka mukaan Venäjä on vuodesta 2022 saakka saanut hankittua lähes miljardin euron edestä Boeingin ja Airbusin lentokoneiden osia, vaikka länsi on yrittänyt estää hankinnat pakotteilla. Miten se on mahdollista?
No, tämä on jatkunut siis sodan alusta lähtien hyvin todennäköisesti näihin päiviin asti, ja osien suora vieminen Venäjällähän on tietenkin ollut kielletty alusta lähtien, ja sitä ei ole hirveästi tapahtunutkaan siis länsimaista Venäjälle suoraan, mutta ratkaisu Venäjällä on ollut se, että on käytetty tämmöisiä kolmansia välittäjämaita välikäsiä tässä matkan varrella, eli näiltä lentokoneyhtiöiltä on tilattu osia esimerkiksi Turkkiin, Kiinaan, Arabiemiraatteihin, ja siellä sitten yhtiöt on niitä edelleen lähettänyt Venäjälle, ja tässä logistisessa ketjussa on voinut olla vielä muitakin maita välissä.
Aleksi Pursiainen, miten kommentoit lännen epäonnistumista?
No, kyllähän tämä Motin juttu valottaa todella vakavaa ilmiötä, laajempaa ilmiötä EU-pakotteiden kiertämistä, ja mittakaava on valitettavan suuri, ja se korostaa sitä, että uusien pakotteiden lisäksi me pitäisi keskittyä tähän pakotteiden kiertämisen torjuntaan, ja siinä aivan keskeinen rooli on yksityisellä sektorilla, jonka pitäisi rehellisesti sanottuna näihin kahteen yhtiöön kantaa ottamatta niin pystyä parempaan suhteessa omien velvoitteidensa noudattamiseen.
Ollaanko siellä moraalittomia?
Ei, siitä ei varmasti ole kysymys. Kysymys on siitä, että pakotteiden kiertämisen torjunta vientikaupassa on pahamaineisen vaikeaa. Se vaatii resursseja, se vaatii osaamista ja se vaatii panostuksia. En missään nimessä usko, että eurooppalaiset yritykset pääosin olisivat moraalittomia. Päinvastoin pyrkimys on noudattaa pakotteita, mutta se ei vaan aina ole helppoa.
Riku Ruuslund, jaatko tämän käsityksen vai onko sulla vähän tiukempi käsitys?
Kyllä valtaosin on varmaan näin, että länsimaissa pakoterintama on suhteellisen luja tai yritykset sitä kunnioittaa, mutta toki on myös lukuisia esimerkkejä firmoista, joilla se moraali on vähän rappeutunut ja ei varmaan haluta tukea sinällään niin kuin Venäjän sodankäyntiä, mutta halutaan tehdä rahaa. Eli se ahneus sitten voittaa moraalin joissain tapauksissa. Mm.
No, Aleksi Pursiainen, jos ajatellaan laajemmin tätä pakotekenttää, niin minkälainen esimerkki lentoliikenteeseen kohdistuvien pakotteiden epäonnistuminen on lännen asettamista Venäjää koskevista pakotteista? Siellä on varmaan jotain muutakin, mutta minkälainen se koko kenttä on?
Mun mielestä tämä lentoliikennepakotekysymys on valaiseva myös siitä laajemmasta näkökulmasta. Eli mä tuosta Motin jutusta ne kaksi asiaa, mitkä mä siitä opin, oli toisaalta juuri tämä kiertämisen laajamittaisuus ja sen hienostuneisuus, mutta toisaalta se, että myöskin tästä kiertämisestä huolimatta on niin, että venäläiset siviili-ilmailulentokoneet ovat edelleen huonossa kunnossa, onnettomuusherkkiä. Eli samaan aikaan on selvää, että pakotteilla on myöskin ollut se vaikutus, jota on tavoiteltu, jota nyt sitten se kiertäminen rapauttaa. Eli meidän on niin kuin oltava tyytyväisiä siihen vaikutukseen, mikä pakotteilla on ollut lentoliikenteessä ja laajemminkin, mutta sitten osoitettava enemmän voimia kiertämisen torjumiseen. Mm.
No, tästä kysyn heti jatkokysymyksen, ettei unohdu. Jos se kiertäminen onnistuu tavallaan näin helposti, että miljardin euron edestä ainakin pystytään viemään varaosia. Ja Motin jutusta kävi ilmi, että se on minimisumma, että sitä voi olla paljon suurempikin määrä. Se on siis helppoa, mutta sitten kiertämisen niin kuin estäminen on vaikeaa. Mikä siitä tekee vaikeaa? Tai miten se pitäisi tehdä? Monta kysymystä yhtä aikaa, yksi kerrallaan.
No, toi se Motin ansiokas tutkimus osoitti sen yhden tyypillisen kiertämisen, vientipakotteiden kiertämisen keinon, eli se, että on tämmöinen moniportaisia hankintaketjuja, joissa sen eurooppalaisen yhtiön, joka myy niitä tuotteita, näkyvyys häviää sinne, että minne ne tuotteet lopulta päätyy. Ja tässä olisi tärkeää yhä enemmän yritysten panostaa siihen, että ei sinisilmäisesti myydä kenelle tahansa, vaan lähdetään esimerkiksi jakelijasopimuksiin vaan sellaisten kumppaneiden kanssa, joihin voidaan luottaa, ja voidaan luottaa myös siltä osin, että he myyvät osia eteenpäin vain sellaisille tahoille, joihin he voivat luottaa. Mutta kaikesta tästä huolimatta se kiertämisen torjuminen on vaikea, edellyttää myöskin julkisen sektorin panostuksia, esimerkiksi pakotteiden kohdentamista sitten semmoisiin kolmansien maihin toimijoihin, joiden tiedetään olevan mukana näissä kiertämisketjuissa.
Jos tuohon voi lisätä, niin se ei yksinään riitä, että nämä yritykset eivät suoraan myy Venäjälle osia, vaan heidän pitää myös katsoa ne muut maat, minne menee. Että jos yhtäkkiä tulee uusia isoja kumppaneja, mistä ei ole ikinä kuultu mitään tai ei ole ikinä toimitettu yhtään mitään, ja sitten tulee isoja tilauksia, alkaa tulla, niin pitää sitten herätä siinä niin kuin tuntosarvet. Että esimerkiksi täällä Arabiemiraateissa on perustettu useita yrityksiä ihan vaan tätä yhtä asiaa varten, lentokoneiden osien vientiä varten. Näillä firmoilla ei ole ikinä ollut liikevaihtoa aikaisemmin tai ainakaan näitä samoja asiakkaita.
Onko ne uusia vai vanhoja osia? Mitä siitä tiedetään? Mitä sinne oikein on menossa?
Siellä on varmaankin molempia, että nämä lentoyhtiöthän pystyy jollain tavalla valvomaan niitä uusia osia, koska ne myydään yleensä johonkin tiettyyn koneeseen, niin ne voi vaatia todisteita, että onko se osa mennyt siihen koneeseen. Mutta sitten kun tässä puhutaan niin valtavista massoista ja määristä, niin se valvonta täysin on ihan mahdotonta.
Mm. Ja mun mielestä niin kuin tärkeästi siinä jutussa ne nostitte esiin, niin näiden nimenomaan käytettyjen osien ja vanhojen osien osalta tilanne voi olla se, että niitä on myyty varastoon kolmansiin maihin jo ennen pakotteita, jolloin niiden sitten päätyminen sieltä Venäjälle, sitä on täysin mahdotonta estää, koska sitten jos kyse on valtiosta, joka ei ole mukana Venäjän pakoterintamassa, niin mitään estettähän sille sitten ei ole. Ja niin kuin varmaan tätä molempia ilmiöitä sen jutun perusteella näyttäisi olevan nyt sitten käsillä tässä lentoliikenteessä.
No tähän liittyy sitten vielä sekin erikoisuus koko kuvion, että Venäjä puhalsi länneltä 500 lentokonetta Ukrainan sodan alkajaisiksi tai vähän sitä ennen, eikä ole suostunut niitä palauttamaan. Riku Ruusun, mitä siitä sanot?
No näin he tekevät, ja se myös aiheuttaa nyt tällä hetkellä niille ongelmia, koska ne ei pysty itse niitä huoltamaan ainakaan alkuperäisillä osilla. Että vaikka nämä pakotteet ei täysin toimi ja Venäjä on saanut suuren määrän lentokoneiden osia, niin ne on kuitenkin hidastanut sitä tilannetta tai vaikeuttanut heille, että nythän on ollut uutisessa, että he ovat pystyttämässä omaa lentokoneen osien tuotantoa. Eli voidaan käytännössä puhua feikkiosista, jos ne käyttää niitä länsikoneisiin. Ja on myös niin kuin raportoitu siitä, että lento-onnettomuuksien määrä on ollut Venäjällä kasvussa. Eli se nyt jo näkyy, niin kuin, että koneita pidetään ilmassa aika isolla riskillä, koska halutaan varmaan näyttää lännelle, että katsokaa meitä, että ei nämä pakotteet toimi.
Mm. No tässä jo puhuttiin siitä, että pakotteiden kiertämisen torjunta on hankalaa. Minkälainen ajatus, Aleksi Pursiainen, olisi se, että EU kohdistaisi uusia pakotteita kolmansien maiden yrityksiin, niihin yrityksiin, jotka tätä kauppaa tekevät, olivat ne sitten Dubaissa tai Kiinassa tai missä hyvänsä?
Se on musta olisi erittäin tärkeä. Euroopan unioni ihan on sitä jo jonkun verran tehnyt, ja esimerkiksi tässä nyt toivottavasti tällä viikolla hyväksyttävässä 18. paketissa tulee olemaan mukana pakotteiden kohdistamista muun muassa kiinalaisyrityksiin, jotka ovat juuri näin toimineet. EU:n pitäisi ottaa mallia Yhdysvalloista, joka paljon laajemmin ja nopeammin ja ankarammin kohdistaa pakotteita näihin kolmansien maiden toimijoihin. Ongelmahan siinäkin tietysti on se, että se on kissa- ja hiirileikki, että kun saadaan joku pahan tekijä listalle, niin sitten seuraava tulee tilalle, mutta siitä huolimatta se hidastaa ja vaikeuttaa sitä kiertämistä ja olisi arvokas lisää EU:n toiminnassa.
Niin, vaikka esimerkiksi firmat Dubaissa tai Kiina ei ole mukana lännen pakoterintamassa, niin silti jos niitä lisätään pakotelistalle ja niillä on pankkitilejä länsimaissa, niin sitten se ainakin jäädyttää tai vaikeuttaa hyvin paljon sitä rahaliikenteen kulkua. Mutta toi mitä sanoit tuosta, että jenkit on ollut paljon aktiivisempia näissä pakotteissa, niin se on munkin mielestä juurikin näin, että en sitten ihan tiedä, että mikä siinä on se syy, että EU tulee niin paljon jäljessä Yhdysvaltoihin verrattuna, että me ei saada sitä yhteisrintamaa sitten varmaan niihin.
Olennainen syy on päätöksentekomekanismi, eli Yhdysvalloissa ketterästi tottunut pakotevirkakoneisto niin kuin ammattimaisesti tekee tätä toimintaa nopeasti ja tehokkaan tiedustelutiedon varassa. EU:ssa heikommat tiedot ja hitaampi päätöksentekomenettely on juuri ne pääasialliset syyt, niin kuin arvelitkin.
Tuossa edellisessä keskustelussa puhuttiin arvoista ja realismista. Tässä EU:ssa nyt näyttää sitten taas arvot olevan siellä realismin jaloissa, mutta nyt sorvataan kuitenkin 18 pakotepakettia. Mikä on keskeisin tavoite EU-näkökulmasta, kun mennään tähän pakettiin?
No, tämä 18 paketti on tärkeä lisä EU:n nykyiseen keinovalikoimaan. Sen olennaisin sisältö liittyy nimenomaan Venäjän energiaviennistä saamiin tuloihin. Keskeinen uusi toimi olisi sellainen, jossa kohdistettaisiin rajoituksia venäläisestä raakaöljystä kolmansissa maissa jalostettujen tuotteiden tuomiseen ja ostamiseen. Eli tällä hetkellä tilanne on esimerkiksi se, että vaikkapa Intia ostaa valtavia määriä pakotteiden vuoksi halpaa raakaöljyä Venäjältä, jalostaa siitä sitten diiseliä tai bensiiniä ja myy sen kalliiseen markkinahintaan Euroopan unionin ostajille. Että tässä tavallaan välillisesti EU-rahoilla ylläpidetään venäläisen öljyn kysyntää, ja tälle olisi tarkoitus nyt sitten laittaa piste tällä uudella pakotepaketella.
Onnistuuko?
No, mä uskon ensinnäkin, että se paketti kyllä hyväksytään, ja pidän hyvin luultavan, että tämä toimenpide siellä olisi mukana. Pakotteen toimeenpano ja valvonta tulee olemaan huomattavan vaikeaa, ja siinä on varmasti omat kommervenkinsä, mutta uskon silti, että sillä tullaan vaikuttamaan tilanteeseen. Toiveena tietysti olisi, että G7-maat laajemmin ottaisi käyttöön samanlaisia toimenpiteitä, joka sitten moninkertaistaisi sen vaikutuksen.
Tämä, että nyt isketään näihin kolmansiin osapuoliin, on juuri sitä, mitä on toivottu, ja se voi olla tehokasta, mutta olisi vielä vain toivonut, että se olisi tullut vähän aikaisemmin, että nyt on 4 vuotta sota jatkuu, ja nyt puhutaan sitten näistä paketeista.
Eikä EU tässäkään ole aivan yhtenäinen. Unkari ja Slovakia siellä hiukan pullikoivat. Niillä on motivaatioita estää EU-pakotteiden jatkaminen ja uuden pakotepaketin hyväksyminenkin. Minkälaista viestiä sieltä kuuluu?
No, mielenkiintoista on tosiaan se, että Unkari ja Slovakia on toistaiseksi estänyt tämän paketin hyväksynnän. Tosiasiassa taitaa kuitenkin olla niin, että heidän vastustuksensa ei niinkään kohdistu tähän pakotepakettiin, vaan tässä rinnalla Euroopan komission ehdottamaan uuteen säännökseen, jolla lopetettaisiin venäläisen kaasun ja öljyn tuonti Euroopan unionin kokonaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Ja näiden kahden valtion näkökulmasta ongelma on se, että tämä energiasäännös hyväksyttäisiin osana EU:n kauppapolitiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että neuvostossa se voidaan hyväksyä määräenemmistöllä. Eli nämä kaksi valtiota eivät pystyisi sitä kahdestaan torjumaan. Sen sijaan pakotteet, jotka ovat edellyttävät yksimielisyyttä, he pystyisivät torjumaan. Niinpä he ovat ottaneet ikään kuin tämän 18 pakotepaketin panttivangikseen ja kiristävät sillä myönnytyksiä sitten tähän laajempaan energiakysymykseen.
Siinä kuullaan jo aikamoista kielenkäyttöä, kun puhutaan oikeastaan energiapoliittisesta kiristämisestä Unkarin ja Slovakian taholta. Ei ole EU tässäkään kovin yhtenäinen. No, tässä nyt sitten oli tämä G7kin jo vilahti, ja kun mietitään öljyn hinnan laskemisia ja hintakattoja, niin miksi EU ei voi toimia itsenäisesti jotenkin ilman G7 tukea?
No, tämä hintakatto on hyvä esimerkki toimenpiteestä, hintakaton alentaminen hyvä esimerkki toimenpiteestä, joka olisi erittäin tervetullut, jos Venäjään halutaan vaikuttaa, jos Venäjän talouteen halutaan vaikuttaa, öljytulot on se, mihin pitää iskeä. Mutta Euroopan unioni ei pysty, tai sen ei ole mielekästä yksin pyrkiä laskemaan sitä hintakattoa. Kyse on olennaisesti siitä, että G7-maiden ja Yhdysvaltojen tulee olla siinä mukana. Kyse on tämmöisestä niin kuin, ikään kuin ostajapuolen kartelli pakotteesta, jolla ei ole sitä toivottua vaikutusta, jos ei olla yhtenäisiä. Et se kyllä valitettavasti tehokkuus edellyttää sitä, että Yhdysvallat ja G7 laajemmin olisi siinä mukana.
Riku Ruusunt, onko lisättävää tähän?
Oli niin hyvä vastaus, että ei tule muuta mieltä.
Kyllä se vakuuttavalta kuulosti. No, useilla EU-mailla on edelleen voimassa olevia kaasusopimuksia Gazpromin kanssa. Ne ovat usein 10-25 vuoden mittaisia. Niistäkö ei millään eroon pääse?
No, nyt tämä äsken mainitsemani Euroopan komission asetusehdotus tähtäisi nimenomaan siihen, että vaiheittain tämän ensi vuoden alusta ja sitten vuoden 2007 loppuun kokonaan lopetettaisiin venäläisen maakaasun, nesteytetyn kaasun ja öljyn, öljyn tuominen Euroopan unioniin. Euroopassa on joitakin maita, jotka hyvin suuresti vielä venäläiseen energiaan nojaavat, ja ei liene kenellekään yllätys, jos sanon, että niiden joukossa ovat Unkari ja Slovakia.
Mm. No muuttaako nyt tämä nähty sota sitten tätä energiakauppaa ja tavallaan niin kuin sitä aikajännettä, millä näitä sopimuksia jatkossa tehdään, kun niitä on haluttu tehdä pitkiksi, niin lyhenevätkö ne jatkossa? Oli ne sitten mistä tahansa, jos ei Venäjältä, niin Lähi-idästä jostakin, energiaahan kuitenkin aina tarvitaan.
Mun vaikea arvioida, mikä se laajempi vaikutus on. Totta kai on niin, että energiahankintasopimuksissa on aina pyritty mahdollisimman tarkasti huomioimaan poliittiset ja geopoliittiset riskit ja myöskin siis tämän keston osalta. Toki tietysti nyt voi olla niin, että sota ja laajat pakotteet on ehkä konkretisoinut näiden riskien toteutumismahdollisuuksia niin, että yhä tarkemmin myöskin energiahankintasopimuksissa mietitään sitä, että mihin sitoudutaan, kuinka pitkäksi aikaa ja millaisin ehdoin.
Mm-hmm. No tässä on näitä konflikteja täällä energiaa niin kuin tuotannon lähellä. Israelin ja Iranin välinen konflikti on juuri nyt hyvinkin kuumassa vaiheessa, ehkä jo vähän laantumassa, mutta minkälaiset vaikutukset sillä voi olla EU:n energiapolitiikkaan ja pakoteratkaisuihin?
No pakotteiden näkökulmasta, ja sori jos mä monopolisoin keskustelua, pakotteiden näkökulmasta siis yksi hyvä esimerkki siitä, että miten tämä Lähi-idän tilanne vaikutti, oli se, että kun Euroopan unioni oli aktiivisesti ajamassa tätä venäläisen öljyn hintakaton alentamista 60 dollarista 45 dollariin. Yksi niistä syistä, joihin vedottiin, kun sitä ei ainakaan nyt juuri tehty, oli se, että tämän sodan vuoksi öljyn maailmanmarkkinat oli semmoisessa mullistuksessa, että ei pidetty järkevänä juuri siihen kohtaan lähteä sitten tekemään tämmöistä toista toimenpidettä, joka vaikuttaisi hintaan.
Kiitoksia keskustelusta, Aleksi Pursiainen ja Riku Ruuslund.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten vielä vähän jonkinlaista romanttista asiaa. Yksi maailman rikkaimmista miehistä, verkkokauppa Amazonin perustaja Jeff Bezos, avioituu tällä viikolla toimittaja Lauren Sanchezin kanssa Italian Venetsiassa. Häät ovat nostattaneet Laguni-kaupungissa ennennäkemättömän protestiaallon, mikä sai jo parin vaihtamaan varsinaista hääpaikkaa. Moni asia, mukaan lukien varsinainen hääpäivä, on pidetty salassa. Roomassa oleva Italian toimittajamme Jenna Vehviläinen kertoo seuraavaksi, mitä hääspektaakkelista tiedetään.
No, eri mediat ovat veikkailleet häiden hintaa. Moni antaa niille useiden kymmenien miljoonien eurojen hintalapun, ja sillähän saa aika paljon. Vieraslistalla on 200 ihmistä, VIP-vierasta, joihin kuuluu muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tytär Ivanka Trump perheineen, joka on jo saapunut Venetsiaan. Siellä on näyttelijöitä Leonardo DiCapriosta Eva Longoriaan, ja Michael Jordan, koripalloilija, saapui 2 päivää sitten Venetsiaan valtavalla huvijahdillaan, parkkeerasi sen laguuniin. Nämä ovat häiden puitteet. Bezos on varannut häävierailleen 5 luksushotellia ja valtavan määrän tällaisia vesitakseja, joilla he sitten liikkuvat Venetsiassa. Eri medioiden mukaan 1 000 000 euroa olisi käytetty pelkästään kukkakoristeisiin, ja morsiammella olisi 27 eri asukokonaisuutta mukana näitä usean päivän häitä varten, jotka sitten huipentuvat perjantaina ja lauantaina seremoniaan ja varsinaiseen hääjuhlaan tuolla Venetsian pääsaaren kupeessa. Luultavasti sitten tuolla Arsenaalen kaupungin osassa pidetään tämä häävastaanotto. Sitä ei tosiaan ole kerrottu.
Niin, julkisuuden henkilöt ovat menneet Venetsiassa naimisiin aikaisemminkin. Minkä takia Bezos herättää näin paljon arvostelua?
Bezos edustaa näiden venetsialaisten aktivistien mukaan juuri sellaista maailmaa, jota he kaikki vihaavat. Eli hän on ollut mukana Amazonin perustajana, verkkokaupan perustajana, kehittämässä sellaista maailmaa, joka on nyt tuhoutumassa. Toisaalta tässä on pitkäaikainen kyllästyminen Venetsian massaturismiin myös takana, ja siihen, että miksi Venetsiaa vuokrataan, kulttuurihistoriallisesti merkittävää kohdetta vuokrataan tällaisille ultrarikkaille huvipuistoksi. Ja toki nämä Bezosin häät nyt mittakaavallaan eivät todellakaan ketään aktivistia sitten miellytä, kun nämä ovat jo puitteet.
Niin, aktivistit ovat raivoissaan, mutta Bezos saa silti pitää juhlansa. Miten kaupungin johto suhtautuu tilanteeseen?
hyvin positiivisesti. Kaupungin johto on pyytänyt aktivisteja jättämään Bezosin ja hänen hääseurueensa rauhaan ja on sanonut, että he toivovat Venetsiaan juuri sellaisia ihmisiä kuin Bezosin vieraat käyttämään aivan valtavasti rahaa kaupungin hyväksi.
Jenna Vehviläistä haastatteli Mikko Hirvonen. Ykkösaamua toimittivat tänä aamuna Juha Valvio ja Hinni Aarninsalo, tuottajana Annette Blenkow. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja äänitarkkailijana tänä aamuna on Laura Koso. Nyt on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää päivän jatkoa tällä kanavalla. Seuraavaksi uutiset ja sitten muistojen Boulevard. Kiitos seurasta ja hei hei.